Не менш 2 чалавек загінула і яшчэ 20 атрымалі раненні ў выніку сутыкненняў паміж мусульманамі-сунітамі і алавітамі ў ліванскім горадзе Трыпалі, які аднавіліся 14 мая, паведамілі медыцынскія службы краіны. Мяркуючы па інфармацыі, якая паступае, бакі выкарыстоўваюць кулямёты і гранатамёты. Раней паведамлялася, што пасля сутыкненняў, якія адбываліся ў суботу і нядзелю, у горад былі ўведзены войскі. Меркаванай прычынай сутыкненняў стаў арышт прадстаўніка сірыйскай апазіцыі па падазрэнні ў прыналежнасці да тэрарыстычнай групоўкі. Большую частку насельніцтва Трыпалі складаюць суніты, аднак у горадзе пражывае таксама значная колькасць прадстаўнікоў рэлігійнай супольнасці алавітаў, якія падтрымліваюць кіруючую суседняй Сірыі рэжым.